قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا محمد بن معن المديني الغفاري قال حدثني ابي عن سعيد المقبري رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دا اللہ حبیب یا طاعم الشاکر طعام خورن کے چھدے شکر گزار بھی دا اللہ شکر ادا کئی جناما لکم خراس تاک و رزق راکین واللہ عزد دی قابل نیم او ملانی خاری رحم اللہ وی کم درجہ دو شکر صدا چی خراس کینو بسم اللہ وی او چی فارغ شینو الحمدللہ وی او کم د صبر نسری چی او سڑے دان دو گناہنو نا بچ کی وی قرون کے شکر گزار بمنزل بمنزلت سائم سوابر فمنزلی درو جدار صبرناک نے هادا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الاودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم ايا خبردار نظر قم تاسو تبي من يحرم على النار بہر غچا بانی چی غی پمور بانی حرام نی و بمن تحرم علی النار و نوسوک چی حرام دی پاگی ورد جہنم علا کل قریب بہر یو قریب بانی اے خلق تنیز دے دے حیی من او دے نرم مزاج دے سہل او آسان خوینے نو علا کل قریب حین سہل نرم مزاج دے او پد کی سکون وقار دے او پدې کې نرمي د سختي دښتا او دې نرم اخلاق والے دا حدیث غریب او وی قال حدثنا حناد قال اخبرنا وكيو نم شوبان الحكم عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد رحمهم الله قال قلت يا عائشه تو وی ما ویری بی بی ایو شینو کمیو شیو کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو نبی علیہ السلام یسنو چکولو وی اذا دخل بیتو کلچ برادن شکورتا قالت بی بی فرمائیو یکونو فی محنت اہلیه لاللہ حبیب بو پا خدمت دخل بال بچکی اے فکور کی تنبیم دبال بچ خدمت کولو فَإِذَا حَضُرَتِ الصَّلَاةُ قَلَشِ بَدْمُزْ وَقَتْرَ حَذِرْ شُقَامَنُ وَبَدْوِدُ فَصَلَّنُ مُزْبِعُكُ او فکور کی بدا اللہ حبیب خدمت کولو دام راغلی روایاتو کی جامی بے گنلی اے یحیط ثوبہ و یخشف نعلہ بیزار بیزان تگننو ہارا حدیث صحیح وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الاسلام اذا استقبله الرجل قالت يو سره ورث مقام اخراغ فصافحه ناغصر ملاس ملاوكو لا ينو يده ميديه لالا بي بن راق قل لاس داغد لاسنا حتى يكون الرجل الذي ينزعو ترديك شباغ سره اغچه بلا سوراقو ولا يسف وجو نابر لمخ مبارك ان وجید د مخنا حتا یکون الرجل تر دې چې شوب سره هو الذي يسرفه شو او بړي د الله حبيب نا ولم يرى او نول د له شوه مقدما ركبتي چړوان دي کوم کې دي زم نو خپل رب نه دي جدي سله مخ کې دي او ناس مرغري چې د سړی بی بی چاپلو دولنا دا اللہ حبیب بچاپل اخبینو دولن علماء بادی ہوئی رکبتین نرجلین مراد تی او دو تقدیم نمراد مدهما و بستهما لے مجلس کی بی چاپل اخبینو دولن هذا حديث غريب وبه قال حدثنا حماد بن غرابر بن ابو الاحوص عن طائب بن الصائب عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل يوشري ممن دعا كان قبلكم جئتا سن مخدوم من امتك فی خلتن فیو جوڑک لہو چدد پاروا یختال فیها دد تکبرت للکول پدی جوڑکی فامر اللہ والارض فاخذت واللازمکی تحکم نکر دیرونیو فہو آیت جلجنو ناغور غپکی یو کال یتلجلجو دا سلفازو اے فقط روان دی فیها فریزم ککیلا یوم القیامتی او رزد قیامت پوری ندی کی دعوی زنانا و ناری ناری پا غرور تکبر سر پجامو پی زارونو کی گرزینا کلد غرور او تکبر دوجنا اللہ سڑے زمکہ کی ورخہ خیل او اللہ منع کری ولا تمشی فی الارض مرحا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ محمد بن عجلہ عن عمرو بن شعبہ نبی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب و یخشر المتکبرون راجم و کلیشی دا متکبرون چلوی و تکبر کئی پرز کیامتم سال الگرنی و مثل دسرو می گو فی سور رجال او بی و پشکلن و صورتن دسعو کی شکل بے دسڑی قوی بدمیگی برا یغشاهم الظلم من کل مکان پتکڑ بی دیل رزلت و رسوائی ده هر طرفنا اللہ پناہی راکی یساقون راخ کے بشی دیلا الہ سجن یو جیلتا راخ کے بشی دیلا یو جیلتا پجاننم کی یسمع بولس چاغی تبول سوئی آغی تبول سوئی تعلوهم نار الانیار دپاس اسد دوی بای اور دو اورنو اے دورنو اور بد دوی دپاسوی یسقون اسکول بشی پدی من عصارت اہل النار داغن چوڑ کرشو وینو زو دور والونا توینا تل خبال اتوینا تل خبال بجر سر بدل من عصارت اہل النار آغا نچور کرشوی دور والا بسی توینا تل خبال خبال پاسل کے فساد توئے جدا فساد بھی پاپال و ابدان و اقلنو کے اغیت بطوینت الخبال وئیم او دا باغوینی زیوی چی پدوی بانی بس پولشی هادا حدیث حسن ووی غال حدسن عبد بن حمید و عباس بن محمد الدوریو قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا جاءت غصد باوكا غصہ شو داس چاله غصہ شو چې د غصہ پاغ جاری کولې شو وا هو يقدر دي قادر على ينفذو چې جاری کی دې دي غصه لرا او بیا د الله درزاد پر غصہ وخړا دعا الله روبه بری الله على رؤوس الخلائق د مخلوقات ورواني پرد قیامت حتا یو خیر او د تب اختیار ور کی فی ای الحور شاء فکم یو حور د جنت کی چد د خوشی هذا حدیث حسن غریب و بی قال حدثنا سلمت بن شبیب قال اخبرنا عبد الله بن ابراهیم الغفاری المدینی قال حدثني ابي عن ابي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ثلاث دري خبر دي من كن فيه چا کی چداوی نشر الله عليه كنفه را کولاو کی الله پد خپل حفاظت پل طرف و حفاظت بکراتاو کی او خور بیکی بی وردن بکی دی جنت تا اغدری خیون سری الرفق بن دعیف دا کمزوری سر نرمی کول ایسو کمزوری طور سر نرمی کے کمزور شاگر دے بڑا دے بڑای دا بل سو کمزور دې تور سر نرمی کې وا شفقت وللوالدين او دېم شفقت او مين د والدين او دېم ورحسان للمملوك خي ګړ کول دې د مړی سرا اغه حدیث غریب وی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو الحسين ليس عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضي الله عنه قال فرمایا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایا لي يقول الله عز وجل فرمایا الله چه دې عزت او د نشان خوندې آی باجی بندگان ما كلكم دون تا شطول بیلاریئی اللہ من حدیت مگرا سوکچ زورت ہدایتکم فسلونی الہدا نمان بے ہدایت سوالو کئی اہدکم زبدر تا ہدا سألتكم وكلكم فقير تاسبت الفقيران إلا من أغنيت مغرى وسوكما مال داركو فسألوني ما نسوالك أي أرزقكم رزق بدركم تاسطا وكلكم مذنب تاسبت الغنهگار إلا من عافيت مغرى وسوكما مافكو فمن علم چارش سوک چی پوها و پدی خبر دل پتا وامن کم دتا سنا انی زو قدرت علی المغفرت چیز خاوند قدرت پا بخنا فاستغفر لیمان بخنو تا غفرت له نزبول بخنکم ولا اوبالی اوز پروان لرم ولو ان اولكم كشر اول پتاسو کی واخركم اخر پتاسو کی وحيكم جندي پتاسو کی وميتكم امر پتاسو کی ورطبكم ويابسكم لوان داوت پتاسو کی لوان دوت نسوک مرادی زوانان او بوداگا عالمان او جاهلان تابدار او نافرمانا تمناگاری اجتمعوا راجمشی علا اتقا قلب عبد من عبادی پڑیر پرزگار ازلد یو بندد بندگان زمانا طول دیو نیک بندغن تی طول جوڑشی ما زاد ذالک فی ملکی جنا بعودوت دا بزیادوال رانوالی زما پباشای کد وزر دماشی عمراء ولو ان اولكم كتاسو كي اول واخركم وتاسو كي رستني وحيكم وميتكم او تاسو كي جوندي اومني ورطبكم ويابسكم تاسو كي الوانداوج وانان بوداغا عالمان جاهلات تابدار نافرمان راجمشي الاشقى قلب عبد من عبادي ویو ډیر بد نصیب زړه دی او بندد بندګان زما اے ټول لکري او خراب غنتی کس جوړ شي ما نقص ذالک من ملکی جناب اوتن ددا بکمهونه کی نه ما د باشه نه د ماشي د وزرم را کټور خلک تابعدار شي د الله باشه کی واکی نه اگر ټول ګناهونه کوي پکې کمه ناراضي ولو ان اولکم کتاسو کې ولدی او اخرنی او ژوند یو مړی او لوان دا او چر شمشی فی سیدن واهرن په میدان کې فسال کل انسان منکم نو غواړي هر انسان د تاسو نه ما بلغت امنیته اغه چې دا امید وار ګانی ورته رسی فَاتَّبِعُوا ذُوَرْكُمْ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ أَرِيُوا غُثُنْ كِي تَدَّتَا سُنَا مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي تَبَكَ مِرَا نُوْلِزَ مَا فُبَا شَيْكِ إِلَّا كَمَا فَغَرْدَ غَمْرَ لَوَنَّا هَدَكُمْ كِي وَفَتَاسُ كِي مَرَّ بِالْبَحْرِ تِرْسُ فَسَمَنْدَرْ فَغَمَسَ ثم رفع برا پورتك إليه ذلك ذات دغستن دو گرد دماء پا باشی کی بدورا کمیر آدش دو گردل استن بس هم اندر کی جیجو با کسورا با کمیر آدش ذلك بینی جواد زسخیما زمادی رلوی سخارا واجدن اوزمندن کیم ماجدن اوزمجید اولوی شانوالیم زمادی رلوی سخالا افالو کوم ما ارید وغچی رادنشی عطوائی کلامن زماور برم کلام نیوان کن بس خیقو وعذابی کلامن عذاب ورکول بم کلام نی انما امری لشین بشک حکم و فیصل زما دیوشید پارد آرکتو چکل راد اولرم ان اقول لہو کن فیقون زور توام شن بشی هذا حديث حسن وروا بعض ما ذا الحديث عن شهر بن حوشب عن مادي كروا نبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا عبيد بن أسباط وابن محمد القرشي قرشي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مشن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحه عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا وما اريد النبي صلى الله عليه وسلم انا في حديث بيان له حديث لو لم اسمعه کچره ماته نه اوریدره مگر یو سره مرته نه یاد وکړتا حتا عد سبع مرات تر دې چې و پیری دا خبر او شمیرلا ولکنی سمیت و اکثر من ذلک ماته دې نه ډېری پیری اوریدنه سمعت و ما اوریدلې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول شی کان الکفلو دا کفل یو سڑیو دو بنی اسرائیلونا لا یتورعو من زنب زان بین ساتلو دیو گنانا عاملہو چی کولوی دا گنا فاتت امراتن مراغلی ودتیو خدفات و آسی تین دینارا دور تشبیت دینارا ورکلو علائیت و آسی دی سر صحبت بکئی فلما قعد منها مقدر رجل من امراتیهی کل چی ناس تکڑی ود دین پاغذی ده ناس تی در جل کی ده خلی بی بینا او رعیدت نو داد یری نا او رپوی او رپوی او رپولی شوا و بکت او دا زنان پجڑا شوا فقالا داکی فلورتو ایما یوکی کسی شی جڑیتا اکرستو کیو لیتا مالی ما زور کرے قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط لا يملي ما دا کلم نه کړی دا ګنا ما عمل نه علی الا الحاجه نظر عايش په ما پدی مگر حاجت فقالت فعلين انت هذا تذاکار کې و ما فعلته او تا دا کړی نه ذبی فیلکی زلع رشا و داشکیت دینار امستاشول وقال او دوی لا والله لا آسو اللہ عبادها بدا دا سنن دمانی دا اللہ بزاد قسموی زبنا فرمانی نکم دا اللہ بزد دین امیشا فماتا من لیلتی ہی پدغش پدے مرشو فکمش بیچن تمام گناہون نسیتو بویستا فاسبحن سبائکو مکتوبن لا بابی لکلشیو پا دروازی دک فلمانی ان اللہ کد غفر لکفلی چی اللہ کفل تبخن کری وی خلق طول حیران دا وقت پی غمبر تا اللہ داوہی اکا چی دی خلق لوایتا سخدد گناہن لگو ریو دی یکینن دیر مختورن و گناہگارو او دا مرگ نمخ کی دا سی توبی توفیق ورطا دا برن ملاو شو کلپ ایو ساتھ کی بس دیلسان حالات بدل شی او اللہ دا مغفرت فی سلو کی ورپسی بس مرگ رو رسی آدا حدیث حسن وقد رواه شیبان وغیر واحد ان الاحمشی ورفعوه دا حدیث مرفوع ذکر کرنے ورواه بعض من الامش ولم يرفعه ودا حدیث مرفوع کړنه و ورواه ابو بکر بن عياش هذا الحديث عن الامش فاقت وفي افک خطا شوه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سيد بن جبير بن عمر وهو غير محفوظ دا حدیث غیر محفوظ ده عبد الله بن عبد الله رازي هو كوفي وكانت جدته سريه لعلي بن ابي طالب وكانت جدته ونياد سريه لعلي بن ابي طالب دا وین زوا علی ابن ابی طالب وقد روا عبد الله ابن عبد الله الرازی و عبید الزبی او حجاج ابن ارطوار وغیر واحد غنو تدا حدیث نہ خلقنے نے وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه لنا مشن عمان عمر بن عمير بن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بحديثين وما عبد الله بحديث سويد احدهما عن نفسه يرد زاننا والاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم او بلد نبي عليه السلام ويريد يقبل وينادى یو دا اللہ دا حبیب ارشاد مبارک نے قال عبداللہ ابن المومن اوئی مومن یرا غنوب اوچا کچی بانی او دے سو گناو کیوی نی دے گناو نخبل کارنہو فی اصل جبل تب اویگن دے پویخ دے اغر کرے اخاف و دے ریگی این یقالے چدا غر چل تپ ادرون غر دیگی نو مومن سره زنانا بدخلو گناهونو نا پیرائی او بد بداخل گناهونو یو بوجوی و این الفاجر او نافرمان یرادونو بوینی گناهونو قبل کذباوی لکمچ و کالان فیکی ناسود پفوزا قال بیهی ها کداد داسوی فتوارا مچ والوتو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الله افرح بتوبت احدكم قام خلا دی خوشالی کی توبہ دی او استاسو مر رجل لا یشرینا بارض الفلات چی دے پیو زمتا فلاتن بیابان کی دویت دویت صحرا دا زنگل محلک دن او زید یرد حلاکت دلازمکا ما او راہلتو او دسر سورلی دنیا لے آزادو و دسورلی دد سفر سامان او طعام و شرابو سکاگنے و ما یسلحو ہو او آغا چدلا اغب دی سفر کی اصلاح کئی قاد واللہ دا غصور لی رککا فخرج دیووتو فی طلبی آپا لٹو ندری کی حتی داد رکہ الموت تردی چراگیر کدل رحالات دمرگ ایت لوگی تندینا بالکل بی وسط قال ذو يرجع الى مكاني الذي ذما غبيا غطا عدل انتها فيه جاوزه كمي سوالي رو ککڑ وافا موت فيه حلت دون دلان دي بپریزم و مربشن پائے کی فرجار واپس رائے الى مكاني جي قلت فغلبت وعنو بدوانے خوب غلب و کسر بھی پی غالب شوی فست قذرا بیدار سو فیدا راہلتو ہو اندراسی سورلی دا سر سر و لاراوا علیہا توامو و شرابو ہو او پدید دا توامو استاکو و ما یسلحو ہو او آغا چید حالات درستول امام عیسیٰ ایہالا حدیث حسن صحیح و فیہ نبی غریرا و نومان ابن بچیروان سبن مالک رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا زید بن حباب قال اخبرنا علی بن مسعد الباہلی قال اخبرنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء طول بني آدم خطا كاري وخير الخطائين التوابون غرب خطا كاروك توبستن كي دقناهن اللالة توبواسي او اللہ طرف ترا گرزی هذا حدیث غریب لا نعرفو الا من حدیث علی ابن مسعدتا قطادا باب وبی قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبداللہ مبارکی انما مرنی زہری نبی سلم انبی حریرتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یومن باللہ ارا سوچی مان ساتھی پا اللہ و یوم الاخر و پرز رستنائی فلیکرم دوئے فہو ندے دخل المل میزتو کی ومن کان یومن باللہ والیوم الاخر ارا سوچی مان ساتھی پا اللہ و پرز رستنائی فلیکل خیرا او لیسمت ندے دخیر خبرو کی یاد چپشی یا دې د خیر خبرو کی امر بالمعروف نهی عن المنکر ذکر تلاوت تسبیح تحلیل او که د خیر خبره نه کوي نو بیا دې چپ شي هاذا حدیث صحیح اپدې باب کرایشی ویو دا انسو دا بیشوره ان کاږي وهو العدوی رضی الله عنه روایت ته او نندا بشریح و خویل ابن عمر رضی اللہ عنہ و بهی قال حدثنا قتیبت قال اخبرنا ابن لہیعة عن یزید ابن عمر نبی عن ابی عبدالرحمن الخبولی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب فرمائی من سمت سوک چی چپ شو د شر و د ناکار خبرو نا نجا نو د نجا تو مندو او دے د آفات و د دارے نو نمحفوظ شو هادا حدیث اللہ نارف اللہ من حدیث ابن لہیعا بابن وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال اخبرنا غوسام قال حدثني بريدة بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل قال حبيبنا تپوشو چکم یو کوم مسلمانانو کې غره قال الله حبيب من سر من المسلمون ارغا سوک چی سی سالمی نور مسلمانا من لسانی ہی دد دجبنا پجب کنزل نکی لعن توان نوی غیبت نکی پچا بہتان و دروغ نجوڑی چغلی نکی او یو بادشاہ تدچا چغلی نکی چی اونی سی قتل کی جیل تیوا چی ویدی یو دد لاسنم مسلمان پامنده ویینا قتلینا او سشے ورط لڑینا دیکن ورکی ورپسیس غلط لکل نکی چی پاغی دد زرط آزار رسی چی زرط آزار رسی او دیده که گورا من سلیمان مسلمون عام ده که مڑو دیو که جوندی بعد خلقونا مڑو پسی لگی آئی ترده چه علماء و نیکان دی پا مرگم خلاسی گینا بس مسئی مسلمان سوک ده چدا نور مڑاو جواندی دد دجبیو دلاسو دشرنا فا امن و امان دی آغا حدیث صحیح غریب من حدیث امی موسیٰ وبی قال حدثنا احمد بن منی قال احمدنا محمد بن الحسن ابن ابی عدید الحمدانی عن ثور ابن یزید عن خالد ابن معدان رحمه الله معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عیر اخاه چاچ عیب او کی غور ور کی غور ته پيو گنا زنانا سړی دی بن سړی خزه ناری نه ته په گنا په غور ور غته توبه ایسته هډه خلق دی مونږ ټول گناهګار یو گنا چا کړی خو خسي توبه ایسته بنی آدم دې په هنشي یو غلط کار دی شو او ساغ توبه استیر اللہ معاف کرے خوتی نماف کے بیا اور تطاقی تی غرو نوار کے چتا غلا کرے تا خدا کار کرے داری کرے آلان کی اغپا قلو کروخ تی مانو او دا خالق او مالک کم گناہ چکڑی ون توبه استی و اللہ معاف کرے دے و تبیام ور تپی غرو نوار کے و ایلم یمدا فی غور ورکون کے ترغیب مڑکی نہ حتا یعملو تردی چې دې بمدا عمل کې الله به دې بدی گناہ کې مبتلا کړي الله بچ مو ساتي دا ګره یاد ولرې دې حدیث له در پستر مو ګوره حسین په گناہونو کې چا توبه استه او کني رستی فی غورونو ورکول لري پکا زکت چکی غور ورکی خوتی شرمی او امر بالمعروف و نیل المنکر خو خیر خواهی دا تاتر چی چاتر نیکو حکم کیستا پیڑ در دیگی چی دیکا موزو نکی دے زکاة ورنکی تلاوتو نکی دلزدنکی نور تا بلاڈش او داتر چی نمنکر دا سوک منکی دا شفقت تے کدی دا دروغ وی غیبت کئی چغلی کئی پردائی وینی نا حقی تو یئی نو چه مرشی نو جہنم تا بسی نو پی غور جدا شیده یا خود بل شرمول لی او امر بالمعروف نین المنکر خود بل تخیقاہی رسول لی قال احمد و امام احمد و اقارو من زمب دین آغدنا مراد دا قطاب منہو چد داغین توبه استیوی او بیاور تیو سڑے پاوی پی غورو نوار کئی آدا حدیثن حسنن غریبن ولیس اسنادوهو بی متسنن وخالد ابن مادان لم یدرک معاذب نجبلن رضی اللہ عنہ ورویان خالد ابن مادان نودرک سبین من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدیو ایمان او یاد اصحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم نمت